Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Prijazen pozdrav. Tokrat pa o pravljicah oziroma pripovedovanju. Dediščina pravljic in pripovedi je pomemben del nesnovne kulturne dediščine, ki se prinaša iz roda v rod. Pripovedi, ki so jih in se jih pripovedujemo, že od nekdaj bogatijo kulturno identiteto in raziskujejo izročilo domačih krajev, pogosto pa jih v sklopu muzejskih programov oživljajo za otroke in družine. Pred nami je pripovedovalski festival, ki bo od 13. do 22. marca. Tam bo med pripovedovalci tudi naša gostja tokratne rubrike.
Gospa Ana Duša, prijazen pozdrav.
Dobar dan.
Ko govorimo o pripovedovanju, kakšne so prvine pripovedi in ali pripovedovalec nastaneš, če se tega priučiš ali si rojen pripovedovalec?
Ja, jaz mislim, da glavna stvar pri pripovedi je to, da gre, jaz temu rečem, pri pripovedi za dialog z enim nemim partnerjem. Ne. Se pravi, ne gre za nastop, kot je recimo neka klasična gledališka predstava, kjer imaš ti na eni strani igralce, ki so v celoti naučeni besedila in na drugi strani pasivno publiko, ki spremlja to, kar zodra prihaja. Ampak gre v bistvu za pripoved, ki je vsaj za nastop, ki je vsaj do neke mere improviziran, živ, ki se zgodi pred publiko. Recimo jaz kot pripovedovalka nikoli nisem na pamet naučena besedila. Zelo dobro poznam zgodbo, zelo dobro vem, kaj bom govorila. Ampak končno obeseditev se pa vedno zgodi pred publiko. Ker je publika na nek način s svojim poslušanjem enakovreden soustvarjalec. In znam ponavadi primero, da je pripovedovanje nekaj tazga, kot če recimo prideš z morja, pa nekomu pripoveduješ, kaj se ti je tam zgodil. Pa ljudje, ki te poslušajo, tudi ne govorijo s tabo, ampak to, kako se odzivajo, vpliva na tvojo pripoved. In če 10-krat poveš isto anekdoto, se na koncu že precej izoblikuje, kako jo poveš, ampak vedno bo pa ostalo nekaj odprtega, kar je odvisno od konkretne situacije. Kar se pa tiče tega, a se pripovedovalec rodiš ali nastaniš, jaz mislim, da je to veščina, ki se je da priučiti, tako kot vsake ostale veščine. Absolutno je pa res, da a imaš gušt ali ga pa nimaš. Se pravi, če nimaš gušta, je težko pripovedovati. Ljudje, ki tudi v privatnem življenju, recimo, ki ne marajo pretirano pripovedovati in ki svoje anekdote zadržujejo zase, se mogoče malo težje priučijo te veščine. Moraš imeti užitek v tem, da v bistvu pripoveduješ neko zgodbo in moraš čutiti užitek v tem, da te nekdo posluša in moraš čutiti potrebo in željo potem, da tvoja osebina pride do publike.
Povabiva na pripovedovalski festival, seveda izpostaviva predstavo, kjer vi nastopate.
Ja, jaz sama bom nastopila v predstavi z naslovom Lakota. Izvajalci smo pripovedovalsko glasbena skupina Tri zdrave Marije in en oče naš. Noter nastopamo jaz kot pripovedovalka in pa glasbeniki Polona Janežič, Boštjan Narat in Vesna Zornik Stonič. To je v bistvu en dobršen del skupine Katalena sicer. Ta skupina se je formirala pred več kot 15 leti. In takrat smo naredili mišljeno je bilo kot pripovedovalski večer, ki se je pa potem nekako razvil v predstavo, ki smo jo, mislim, da smo imeli 30 ponovitev. In taka lepa stvar pri tisti predstavi je bila to, da je praktično nismo prodajali, ampak se je prodajala sama. Takrat nas je to vse presenetilo, kako lahko nekoga tako zelo zanima taka forma. Danes je ta forma veliko bolj sprejeta in prisotna, takrat pa pripovedovanje še ni bilo tako zelo prisotno. No in nekako takrat smo se ukvarjali z enimi stvarmi, ki so se meni zdele zelo temeljne in ki so bile nekje med telesom pa dušo. No. Zato smo si tudi dali tako ime. Zdaj letos se pa lotevamo teme, kot sem rekla, tema je lakota, za katero se mi tudi zdi, da je ena od zelo, zelo temeljnih tem in eno temeljnih strahov, recimo, človeka je lakota. In mi, ki smo bili rojeni recimo v drugi polovici 20. stoletja, smo take srečne generacije, ki, vsaj na tem koncu sveta, ki lakote nikoli nismo doživeli. Lakota je vedno bila po svetu in zdaj zaradi situacije, kakršna je v svetu, se ta strah pred lakoto ali pa spomin na lakoto sem opazila, da vedno pogosteje krade tudi vsakdanje pogovore. Kar naenkrat je tako, da je vedno več ljudi, ki si zastavijo vprašanje, kaj pa čemu kdaj lačen. Ja, nekako se mi zdi to ena relevantna tema danes in predstava bo pa v bistvu mešanca ljudske pripovedi, osebne pripovedi pa ljudske pesmi.
Lačni smo po marsičem in nas bo predstava opolnomočila, potolažila, opogumila, v kakšno smer ste jo zaključili?
Ja, to, kakšna točno bo, bomo vedeli po moje dva dni pred nastopom, ker je predstava še vedno v nastajanju. Jaz upam, da bo vse to, kar ste omenili, se pravi, da bo predstava, ki bo lahko in potolažila in opolnomočila, predvsem pa upam, da se bo dotaknila nečesa, česar se bojimo in si bo upala to izrečiti. Ker strahove se ponavadi bojimo izrekati in se jim izogibamo in smo sami z njimi. In se mi zdi, da že samo to, da se javno o tem spregovori, je lahko in tolažba in mogoče opogumljanje. Ja.
Ja, začetek procesa neke rešitve, upam.
Tako, ja, tako. Predvsem pa občutek, da v tem, karkoli se že dogaja, smo v tem skupaj.
In ob sklepu znova povabilo na pripovedovalski festival, ki bo od 13. do 22. marca. Pripovedi so pomemben del nesnovne kulturne dediščine. S pripovedmi bogatimo našo kulturno identiteto in prepoznavnost naših krajev.
Zakladi naše dediščine.